Here ons God, ons sê vir die dankie vir hierdie nuwe dag. U is die skepper van hierdie dag, soos u die skepper is van lewe. U is ons skepper, u is ons Vader deur Jesus Christus. Hierdie nuwe lewe wat u vir ons gegee het, het u vir ons in Christus gegee. Hy het dit vir ons verwerf van die kruis. Hy het dit moontlik gemaak deur sy opstanding uit die dood. En dis hoekom ons vir ewig kan lewe, want hy het die dood oorwin. En u het u Heilige Gees aan ons gegee om ons te verseël, om ons te bewaar in die verlossing, tot op die finale dag van die koms van Jesus. Ons is so veilig by u. Ons kan nie anders as om u te loof en te prys en te dank, dat u ons God vir ons so goed is nie. Dankie dat u ons voortdurend lei en seën en voed en versorg en dat u ons toevlug is in tye van nood, dat u ons hulp is in beproewing, dat u ons wyse raadsman is wanneer ons nie weet waarheen nie en dat u ons nooit in die steek laat nie, maar dat u altyd getrou is, dat u liefde vir ewig is. Daarom is dit vir ons so voorreg om u te ken, om u te dien, om u te aanbid, om deel te wees van die volk van God, hierdie uitverkore groep mense wat hemel toe gaan. Ons kan nie ons verstand daarom draai nie, dit is te groot. Ons kan dit net geniet, ons kan net daarin jubel en juig, ons kan net dankbaar wees. Ons kan net getuies wees van hierdie wonder in ons lewe en van hierdie God wat onbeskryflik is in 'n wêreld wat vergaan, wat homself verwoes, wat in sonde te gronde gaan. Sal jy ons ook vandag seën, seën ons as die kerk hier in Hielcrest, maar ook oor die hele wêreld. Deur die woord en die gees, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hemelse Vader, ons dankie vir die vrede waarin ons kan lewe. Ons besef nie altyd hoe bevoorreg ons is vir al die baie seëninge wat ons het nie, maar ons dankie daarvoor. Ons weet, ons verdien niks, maar u genade is so groot en daarom geniet ons dit en is ons daaroor dankbaar. Loof en prys ons die Heilige Naam. Bid ons vir die Christene in Palestina en Israel, wat onder hierdie konflik nou weer deurloop, en wat so dikwels in ander plekke in die kruisvuur vasgevang word, en soms selfs geteiken word, onder die skuiling van die geweld. Ons vra vir hulle beskerming, ons vra dat u hulle in hulle geloof sal bewaar, selfs wanneer hulle moet vlug uit hulle huise uit, as gevolg van die oorlog. En ons vra, Here, dat u ook daarin u naam sal verheerlik. So bid ons vir al die vervolgde Christene oor die hele wêreld. Vra ons dat u ook in ons land, waar u ons nog hierdie type vervolging gespaar het, vir ons as Christene sal opskerp deur die Heilige Gees, dat ons ons voorregte sal waardeer en ons geleenthede sal benut, dat ons die tyd wat ons het sal gebruik om u te dien en te getuig van Jesus en om te lewe soos mense wat aan u behoort. Ons bid vir die kerk, vra dat u die kerk sal versterk in haar geloof, in haar toewyding, in haar liefde vir u en vir die woord en vir mense. Dankie dat ons ook vanmôre vir Patty kan bid. Ons vra dat u haar sal seën waar sy nou 'n weduwee is. U haar sal bewaar en beskerm. Dat u haar sal vertroos. Dat u haar ryklik sal seën ook in haar werk waar sy die werk by Rudolf moes oorneem. Dat u dit vir haar maklik sal maak en dat u vir haar die pad gelyk sal maak. Dankie saam met Willie en Karen vir hulle kleinkind Kai. Ons dankie dat die geboorte goed verloop het en dat Carmen se bloedsituasie herstel het. Ons vra die ryke seën oor hulle. gee dat hulle u sal dien deur hierdie kind vir u groot te maak. Dankie Here dat ons weet dat u met ons besig is. Ons bid vir Alta se operasie Dinsdag. Vra dat u haar gesond sal hou. Dat u haar sal seën in die operasie, dat u die dokter sal seën, dat dit 'n sukses sal wees. En dat sy volkome sal herstel. Dat u haar sal bewaar in die moeilike herstelperiode. Ons bid vir Melanie, wat hierdie terugslag beleef het, deur die fout van die dokter. En ons bid, Here, dat u haar volkome sal herstel, en dat sy gesond sal word, en dat u haar sal seën vir haar en Jack, ook waar hulle besigheid so baie terugslag belewe het, nou ook hierdie ding. Ons vra dat u hulle moedig sal hou, sterk in hulle geloof, dat hulle nie aan u sal twyfel as gevolg van die terugslag nie. Dankie dat u ons soms toets op maniere wat ons nie verwag nie, maar u hou ons vas, en u neem ons deur die krisis, en u laat ons sterker aan die kant uitkom. En ons dankie daarvoor, dankie vir die woord. Praat nou met ons deur die woord. Open die woord vir ons, open ons vir die woord. En vul ons met die woord, sodat ons kan op die regte manier reageer. Gee dat ons vanmôre sal reageer soos mense wat geloof het. En nie soos die volk in die teks nie. Help my as prediker om 'n instrument in die hande te wees. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Matteus 11 vers 16 tot 24. Vir die van julle wat nou al 'n rukkie lank nie hier was nie. Julle weet nou hoe die evangelie loop. Die Messias het gekom, hoofstukke 1 tot 4. Die Messias wys, hy het die gesag van God om die koninkryk te verkondig. Die bergrede, Matteus 5 tot 7. Onmiddellik daarna wys die Messias, hy is die Messias, deur sy dade, die wonderdade van hoofstuk 8 en 9. Hy maak lammes gesond, krepeles, melaatses, blindes, wek dooies op. Daar is nie twyfel dat hy die skrifte vervul. Hy wys ook daarop. In Matteus 11 vers 1, hè, wanneer, ook wanneer Johannes die doper navraag doen, dan sê hy, gaan vertel vir hom, dis wat gebeur. Salig is hulle wat nie aan my twyfel nie. En as hy klaar gewys het, hy is die Messias, hy het dit nou in woord en in daad gewys, dan begin hy opdragte gee aan sy volgelinge, dan volg hoofstuk 10, die sending hoofstuk, die opdrag aan die disippels om die evangelie uit te dra, die wêreld in, en dan gee hy sy gesag aan hulle, en hy gee vir hulle die mag oor demone om hulle uit te dryf, en hy gee vir hulle die mag om siekes gesond te maak, en dis net aan die 12 apostels. Hulle was uniek in die wêreldgeskiedenis. Dis 'n eenmalige groepie manne wat toegerus is vir 'n spesiale taak, en toe daai taak afgehandel is, toe daai bevoegdheid gestop. Vandag is daar nog steeds mense wat eis en daarop klem lê dat hulle apostels is, maar dis nie hierdie apostels. Dan is hulle doodgewoon in die letterlike sin van die woord gestuurdes. In daai sin is ons allemaal apostels. Ek is 'n apostel, ek is gestuur deur die Here, maar ek het nie die apostoliese bevoegdheid van die Bybel nie. Daai Bybelse apostoliese bevoegdheid was spesiaal om die woord van God te bevestig, dat dit is wat die koninkryk van God behels. Dis hoe dit lyk. En toe die woord gevestig is, toe die tekens en die wonders wat dit bevestig het, deur die apostels ook opgehou. So dit kry ons in hoofstuk 10, en dan in hoofstuk 11, kry ons Johannes die doper, die hele story oor Johannes die doper, onthou nou, hy was die grootste profeet wat ooit gelewe het, hy sommer sy muur opgesluit deur Herodes, en omdat hy Herodes aangespreek het oor sy immorele lewe, en hy sit in die tronk vir 'n jaar, en dan vraag hy nou, maar is hy nou regtig die Messias? Want hy self, wat Johannes is, het verward geraak oor die identiteit van die Messias. Want in Israel van eeuwe her is daar een verwachting dat die Messias sal kom. Julle weet ons nou, die Messias is die vervulling van Genesis 3:15. Die een wat sou kom om die slang se kop te vermorsel, en die slang sal hom in die hakskeen byt. Nou ja, dis Jesus. Maar hulle het hom verpolitiseer. So hulle het nou in die tyd toe hy gekom het, hierdie beeld gehad dat hy 'n politieke figuur sou wees. En hy sou hulle kom verlos van die Romeinse juk. Hy sou die Romeine uit die land uitjaag, en hy sou Israel in sy eertydse glorie herstel. So hulle het 'n politieke, militêre tipe figuur verwag, wat sou optree met geweld teen die oorheersende Romeine, en hy het nie. Hy het totaal die teenoorgestelde gedoen, hy het geen geweld gebruik nie. Glad nie. Hy preek vrede, hy preek liefde, hy preek selfs liefde vir die vyand. So nou verwar dit tot Johannes, nee? Want Johannes sit in die tronk, en Johannes dink, oké, okay, hierdie Messias is die sterk ene, hy is die een wat ek die mense van vertel het, die een wat na my kom is sterker as ek, hy kan nie sy skoenriem vastmaak nie, so hy sal my uit die tronk uithaal. En hy haal hom nie uit die tronk uit nie, hy stuur die boodskappers terug na Johannes toe in die tronk, en sê vir hulle, nee, dit is ek. En hy los hom daar. En hulle kap sy kop daar af. Wat vir jou sê, dat as jou werk klaar is, hier op die aarde vir die koninkryk, dan is jou tyd voorbij. So dis 'n rede waarom jy lewe, jy moet dit bedink, hoekom lewe jy? Die dag is van jou dood, is jou taak klaar. As jy dit nie gedoen het nie, sal jy daarvoor verantwoording doen. Maar jy kry 'n sekere tyd op die aarde, om jou werk te doen vir die Here. En jy moet dit doen. Johannes het sy werk gedoen, sy tyd was om. Daar is nie medaljeparade nie. Daar is nie uitdeel van trofee nie. Daar is nie groot hande geklap en gejuig nie. Nee, wat nou volg, vanaf hoofstuk 10 kry jy dit. Wat gebeur, is dat hierdie wonderlike Messias en sy koninkryk, die koninkryk is die heerskappy van God, loop hom vas in 'n vyandige wêreld. Die wêreld haat hom. Aanvanklik is hulle beïndruk met hom. Hulle is beïndruk met hom. Maar dan draai hulle gaande teen hom, want hy speel nie hulle game nie. En hulle wil ook nie sy game speel. Dis waaroor dit gaan in ons teks. So, kom ons lees vers 16 tot 24. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is soos kinders wat op die markplein vir mekaar sit en roep. Dis wat hulle vir mekaar roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Dis 'n vergelyking wat Jesus toepas, 'n analogie, 'n hiperbool, 'n oordrewe vergelyking. Nou pas hy dit toe op hom en Johannes. Johannes het gekom en het nie geëet of gedrink nie, en hulle sê hy is van die duivel besete. Die seun van die mens, dis nou Jesus, hy het gekom en geëet en gedrink, normaalweg, soos hy allemaal doen. En hulle het gesê, kyk, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar nou is die konklusie, maar God tree met wysheid op in sy werke, bewys dit. Nou volg daar die volgende gedeelte. Hierdie gedeelte wat ons nou so pas gelees het, is eintlik die verwerping van Johannes die Doper en Jesus deur die Joodse volk. En omdat hulle hierdie twee gesante van God verwerp, volg die oordeel. Dit is hoe die oordeel klink. Toe het Jesus die dorpe, dis nou Joodse dorpe, waarin hy die meeste van sy wonderwerke gedoen het, begin verwyd. Dis die sogenaamde, in die ou vertaling sal daar staan, wee, wow. Hy het hulle verwyd, omdat hulle nie bekeer het nie. Elende wag vir jou, Gorasin, daar staan, wee jou, Gorasin. Elende wag vir jou, Bethsaida. As in Tyrus en Sidon, dis twee heidense stede, Gorasin en Bethsaida is Joodse dorpe. As daar in hierdie twee heidense stede, Tyrus en Sidon, die wonderdade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon, sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, Kapernaum was 'n belangrike dorp, nee, onthou julle, dit was Jesus se tuisdorp op 'n kol. Dink jy, jy sal tot in die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal, want as in Sodom, kyk nou wat vergelyking word hier gemaak tussen Kapernaum en Sodom, as in Sodom die wonderdade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Hy sou met ander woorde bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. Wow. Die oordeel is verskriklik. Die Messias kom na sy volk toe en hulle verwerp hom. Dis wat nou in hierdie, waar ons nou trek in die Matteus Evangelie is, dit nou hoe die klem draai. Sy aanvanklike populariteit, sy aanvanklike gewildheid, beginne nou soos water in die sand wegloop, want die mense beginne agterkom, hy is nie wat hulle verwag nie, en hulle beginne nou nie meer hou van sy prediking nie, en ook nie van Johannes die Dopersinne nie, daarom begin daar vyandigheid nou opbou, teen hom. Onmiddellik as jy dit hoor, kan jy die parallel trek na ons eie dag toe, ne? Onmiddellik het jy, daar lei 'n klokkie. As God nie doen wat ek wil hê nie, dan is ek teen hom. As God my nie my sin gee nie, dan hou ek nie van hom nie. Omdat ek my eie lewe wil lei, omdat ek eie sinnig is, wil ek nie doen wat hy wil hê ek moet doen nie. Kan jy die konflik sien? En dis die ding waarvoor Christene ook altyd moet oppas. Dis die moeilikste ding in die lewe as 'n Christen, is dit die moeilikste om te konformeer aan God se reëls. Ons doen dit nie maklik nie. Ons sukkel daarmee. Ons probeer godsdienstig wees, maar ons lewe ons eie lewe. En dis wat hier in die teks is dit wat baie duidelik uitkom, nee, Jesus vra, waarmee sal ek hierdie geslag kan vergelyk? This generation. En as hy daai uitdrukking gebruik, dan bedoel hy altyd sy eie volk in 'n negatiewe konteks van boosheid, ongeloof en verwerping. Dis wat hy bedoel as hy sê, waarmee sal ek hierdie geslag vergelyk, want hulle is boos, hulle is ongelowig, en hulle verwerp my, hulle Messias. Dan gebruik Jesus 'n tipe spreuk, wat in 'n oordrewe sin die saak probeer verduidelik, nie probeer nie, verduidelik. Hy sê, ons kan hulle vergelyk met die kinders, dit is 'n typiese ding in Palestina gewees. Die twee grootste gebeurtenisse in die Palestynë in die Jode se dag of se lewe was, behalwe die nasionale feeste, die goed wat gewoonlik gebeur het en wat die kinders nageaap het, was troues en begrafnisse. En die kinders het op die markplein, die agora, het hulle dan hierdie speelietjie gespeel. Partykeer het hulle gespeel troue. Dan sal die kinders daar op 'n fluit speel, soos dit hier staan. Ons het vir julle op die fluit gespeel. Dis 'n feeslied. Ons het gespeel en julle het nie gedans nie. Ons wou troue speel, maar julle wou nie. Die ander speelietjie wat hulle gespeel het, was begrafnis. Ons het vir julle 'n treurlied gesing. En julle het nie gehuil nie. Julle het nie saam gespeel nie. Jesus maak die toepassing op hom en Johannes, wanneer hy verduidelik hoe die volk hulle verwerp, maar om dit net te probeer in die vergelyking insien, dit is soos Jesus en Johannes, wat die twee types speelietjies speel, ne? Jesus is die een wat die bruilof bring, hy is die een wat die troue bring, hy is mos die bruidegom. Johannes se disippels het op 'n kol vir hom kom vra, nou maar hoekom vas Johannes en ons, maar Jesus en sy disippels vas nie. Toe sê Jesus vir hulle, maar hoe kan die gaste dan vas as die bruidegom by hulle is? Met ander woorde, Jesus is die bruidegom van die koninkryk. Hy bring die fees, hy bring die bruilof, wat uiteindelik gaan kulmineer in die bruilof van die lam. Hy bring die feestelike aankondiging van die koninkryk. Hy bring die goeie nuus. Hy sê vir die volk, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die tyd van redding is hier. Die Messias se koms beteken redding. Salvation. Dis feestyd. En Jesus verkondig dit in woorde, Matteus 5 tot 7, hy wys dit in sy dade, al sy genesings en sy wonders 8 tot 9, en uiteindelik wil die mense nie meer van hom weet nie, hulle verwerp hom as Messias. Johannes was nou meer die ernstige prediker, hy was fire and brimstone, hy het kleren van kameelhaar gedra, en hy het wille jening en springkane geëet, en hy het vir die mense ook gesê, julle moet julle bekeer, en julle moet julle lewe verander, en daar kom iemand na my, en ek doop julle met water, maar hy gaan julle met vuur doop. Johannes was hierdie vurige Elia, en hy verteenwoordig die begrafnistype, die meer ernstige. Jesus die meer feestelike, Johannes die ernstige, en hy het al twee. Jy kan enige van die twee kies en jouself bekeer, sommige mense is meer geneig om onder die indruk te kom van ernstige fire and brimstone prediking. Ander mense reageer weer meer op Jesus se liefdevolle roep, soos ons gaan sien in die volgende perikoop. Kom luister volgende week, dan kom ons by die wonderlike uitnodiging. Kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. Baie mense reageer eerder daarop. Maar in hierdie geval sê Jesus, die Jode reageer aanvankelijk, maar dan draai hulle teen Johannes en teen Jesus. En dan verduidelik hy dit so, hy sê, Johannes het gekom en hy het nie geëet of gedrink nie. Nee, hy het mos net springkane en jinning geëet en gedrink. Dit was sy kos. So hy het nie deelgeneem aan al die feestelikhede van die wereld nie. En toch sê die mense, hy is van die duivel besete. Hulle het daai beskuldiging teen Jesus gerig. Daar is nie ergens in die skrif duidelike bewys dat dit aan Johannes gesê is nie, maar al die kommentare is dit heeltemal moontlik dat hulle Johannes so kon beskuldig, omdat hulle uiteindelik hom ook verwerp het saam met Jesus. En dan die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink. Hy het die maaltyd om te eet en te drink in die Israelitiese omgewing was om jou met mense te associeer. So as jy saam met iemand gaan eet het, dan het jy daar gesê, ons is vriende. Daar is een band tussen ons, daar is een vriendskap, daar is een vereenselviging. En Jesus het altyd saam met die sondaars geëet. Hy het altyd saam met die tollenaars geëet. Dan sê die mense, nou oordryf hulle die kritiek, hier kom die onregverdige kritiek. Nee, dis teen Johannes en teen Jesus. Kyk daar, vraat en 'n wynsuiper. 'N vriend van tollenaars en sondaars. So hulle kom met onbillike kritiek, onware kritiek. Een kommentator sê, as jy iemand wil slaan, nee, sal jy 'n stok kry. Hulle wil Jesus teen jeug en meug in nie hê nie. Hulle verwerp hom. Daarom vind hulle enige kritiek teen hom. Hulle oordryf dit selfs, soos dit in hierdie geval is. Beskuldig hom vals van goed wat hy nie aanskuldig is nie. En so sal dit by sy verhoor ook wees. By sy verhoor, dan sal hulle valse getuienis teen hom inbring. En die mense sal allerhande stories kom opdis en die getuies sal mekaar selfs weer spreek. Selfs as jy kyk na die getuienis, die kritiek teen Johannes en die kritiek teen Jesus, dan is dit twee opponerende type kritiek. Die een ou eet niks nie en hulle sê, hy is van die duivel beseerd. Die ander een eet gewoon weg en hulle sê, hy is 'n vraat en 'n wynsuiper. So hulle bring kritiek uit verskillende oorde teen dieselfde saak. Maar dan eindig Jesus' conclusie, maar God tree met wysheid op en sy werke wys dit. Ten spyte van die kritiek, het al die dade van Jesus hom geregverdig, gewindikheid. Jy moet net gaan kyk wat het hy gedoen. Dan sien jy, Hy het gedoen wat God gesê het, hy gaan doen. Hy het niks gedoen van wat hierdie kritiek sê nie. Sy dade bewys dat hy is wie hy is. En jy kan maar gaan kyk na sy woorde, gaan kyk na sy preke, jy kan na opnames gaan luister, bandopnames as daar sulke goed was, wat het hy regtig gesê? Dan sal jy hoor, hy het elke keer net die koninkryk van God verkondig, hy het mense uitgenooi, hy het mense opgeroep om hulle te bekeer, hy het mense die verlossing aangebied, maar die mense wou dit nie hê nie. Dis 'n skokkende ding, is dit nie? Kan een mens so iets verstaan? God kom in liefde na sondige wêreld. En dis soos Johannes ook sê, in sy evangelie, hy het na sy eie mense toegekom. Die wêreld het hom nie herken nie, dit kon nie amper verstaan. Maar sy eie mense, hulle wat vir hom gewag het, hulle wat die skrifte gehad het, nie hulle leiers nie, en uiteindelik nie die volk nie, kon insien dat dit hy is nie, en hulle het hom allemaal verwerp, en so verwerp hulle God. Wat het vir jou sê, uit die geestelike, bybelse theologiese sin as jy wil, is dat die mens, die sondige mens, het nie 'n kapasiteit in hom natuurliker wys, om God te aanvaar nie. Jy kan nie met logiese argumente op 'n dag tot die insig kom, dat jy God moet aanvaar nie. Dit is 'n wonder van die Here. Laat ons vanmôre hier sit, en ons sal vir mekaar sê, ons is Christene. Dan is dit 'n belydenis van die genade van die Here. Dis hoekom Paulus later treur oor sy volk, nie. Want hulle wil niks weet van die Here nie. Julle kan gaan lees daarvan in Romeine 9 vers 32 tot 10 vers 3. Daar beskryf hy dit baie uitdruklik, dat die Jode het nooit die verlossing gevind nie, want hulle wou dit altyd op hulle manier doen. Nee, die Frank Sinatra manier, my way. Daar staan uitdruklik, Paulus skryf, hy sê, hulle wou niks van Godse manier van redding weet nie. Hulle manier was, onderhou die wet, wetties, legalistiek, uiterlike tekens, besnydenis, 10 gebooie. Godse nuwe manier was, geloof in Jesus Christus, en daarvan wil hulle niks weet nie. En dis hoekom hulle die verlossing gemis het, tot op hierdie dag toe. Dis hoekom Paulus hoop, dat in die einde, wanneer die wederkoms plaasvind, dan sal daar 'n wonder plaasvind vir die oorblywende Jode. Die oordeel kom dan, en ons het nie meer tyd nie, tyd is verby, ek gaan dit net noem op daai stede. Die beskrywing is uitdruklik genoeg. Mens moet net kennis neem van die erns daarvan. Jy moet nie met God speel nie. God het sy eie volk verwerp. Hy het dit in die Ou Testament gedoen. Tot op hierdie dag toe. Jy kan nie sê, jy is 'n Christen, en dan maak jy wat jy wil nie. Dit werk nie so nie. As jy sê, jy is 'n Christen, dan moet jy God se spel speel. Dis wat hierdie Jode nie wou doen nie. Nee, die speletjie op die markplein. Hulle wou dit nie speel nie. They didn't want to play God's game. But God doesn't play their game. Dis hoe dit werk. Daar's net een reël. Jy speel God se spel. Jy volg God se reëls. As jy dit nie doen nie, judgment, oordeel. God is 'n heilige God. Hy laat nie met hom speel nie. Hy laat nie met hom mors nie. Jy moet oppas. Hebreërs sê, ons God is 'n verterende vuur. Niemand speel met God nie. Niemand sal wegkom in die oordeel nie. Almal sal geoordeel word oor hulle dade en hulle woorde. Hier sien jy dit in hierdie stede. En God kan dit doen, want hy weet vooruit. He's got prior knowledge. Dat Sodom sou tot bekering gekom het. Dis wat regtig sou gebeur het, maar omdat God nie verplig is om homself aan iemand te openbaar nie, het hy homself nie aan Sodom geopenbaar nie. So Sodom het nie die geleentheid gehad om daai bekering wat sou plaasvind uit te oefen nie. Daarom gaan dit vir hulle in die oordeelsdag sagter wees. They didn't have opportunity. Judgment depends on opportunity. Jy en ek het al die opportunity van die lewe. Ons sal met niks wegkom nie, want ons het oorgenoeg geleentheid. Ons het nie 'n verskoning nie. Sodom gaan 'n verskoning hê. En God het geweet, hulle sou hulle bekeer. So Kapernaum, wat hierdie wonderlike Israelitiese stad was, waarin God soveel wonderwerke gedoen het, en hulle het dit toe verwerp, hulle het al die geleenthede verwerp. Hulle gaan baie hard geoordeel word. En Sodom, wat baie sondig was, maar wat nie die geleentheid gehad het nie, maar as hulle dit gehad het, sou hulle bekeer het, hulle gaan 'n sagter oordeel kry. Moenie jou met God misgis nie. Baie mense misgis hulle met God. En dit is baie, baie, baie dom. Volgende week word die teks sagter. Dan is Jesus klaar met die oordeel en dan kom hy met sy sagte uitnodiging, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. So jy het hierdie dubbele kant wat jy altyd in gedagte moet hou. God is die redder. Maar jy moet nooit vergeet nie, hy is ook die regter. Hy red nie net nie. Hy oordeel ook. En gaan liewers vir die redding. Go for salvation. Get out of the way of judgment. Moenie jouself in die oordeel bring nie. Met ander woorde, moenie jou verset teen Godse pogings om jou lewe te vul en jou lewe vol te maak met homself en jou lewe vir hom te vat nie. Gee jou lewe vir hom en ontvang sy seëninge. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir Jesus. Ons dankie dat U in hom vir ons redding gebring het. Hy is die redder van die wêreld. Hy is die een wat die slang se kop vermorsel het en wat die pyn van die kruis verduur het, hy is in die hakskeen gebyt, maar hy het uit die dood opgestaan. Daarom aanbid ons Jesus as ons redder. Maar ons weet ook, U sê vir ons baie duidelik, hy sal kom om almal te oordeel, die dooies en die lewendes, en elkeen sal aan die einde ontvang wat hy verdien het, volgens sy dade en sy woorde. Help ons dan deur die Heilige Gees om versigtig te lewe, gehoorsaam aan die Here. En as daar onder ons sommige is wat hardkoppig is, sommige is wat op dwaase wyse hulle teen God verset, en meer aan die wêreld vashou as aan Jesus, sal U nie hulle harte versag nie, hulle blinde oë oopmaak, hulle dwaase verstande verander, sodat hulle die waarheid sal lief hê en vir Jesus. Help ons daartoe deur U Gees, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen.